Здравейте и добре дошли в ефира на Спортна среща. Започваме както винаги в 16 в неделя. Днес е национален празник и велик ден, защото Кедър, водещия на това предаване, има рожден ден. Но въпреки това ще се постараем да ви занимаем с най-интересните неща от света на спорта с Лъчезар Христов, Десислава Ангелова, Иво Иванов и Йордан Грозданов. Така че останете с нас до 18. Мисля, че ще ви бъде забавно и интересно и няма да съжалявате, че сте си загубили времето в този прекрасен слънчев ден.
Спортна среща с Камен Алипиев.
She's a Lover беше това парче от новия албум на Red Hot Chili Peppers. Отново музиката подбира Лилия Големинова, която ще ни пусне малко по-късно днес и новото парче на Джереми, което беше промотирано снощи в Виден столичен клуб. Още снощи беше вечер на концертите, тук близко до радиото има една група Ван Кок и тя имаше вчера заедно с Casual Threesome концерти, свилен и не знам си какво, страшен фестивален живот, по случай моят рожден ден, разбира се, култа към личността трябва да се поддържа много сериозно. Васил Сергеев е зад звукорежисерския пулт, до мен е Лъчезар Христов и ще си говорим сега за това, което стана през седмицата, но преди всичко, естествено да кажем, че да не видят нещо и да си избират рождените дни. И премиера Кирил Петков не е роден, но той е доста по-млад, така че аз съм първенец в това отношение със сигурност.
Ти започна съвсем скромно.
Да, между другото, днешния ден за национален празник. За първи път след няколко седмици, след няколко месеца дори, ако някой иска да ни се обажда по телефона, 963-5650 е телефона в студиото на Радио София.
Да, да,
малко
пробваме.
Ще измъчим Васко, но давай сега да си говорим за това, което беше през седмицата. Първо, може би...
Да ти честите ти хората, аз да ти честите съвсем официално.
Благодаря,
Бек Беде, не знам дали го харесваш като писател, имаш една такава мисъл.
Много харесвам, много готин агент.
Имаше една такава мисъл, че се намира в странна възраст, да. Когато е твърде стар, за да бъде млад, но пък е твърде млад, за да бъде стар. Верно, той го беше казал, като наближаваше някъде 40-те.
Това е по-малко. Но...
Това мисля, че въжи в пълна степен и за тебе, така че запази повече това чувство още дълги години. Така тук бяха момента за пожелание.
Изключително любима моя книга, която съм чел вече, мисля, три пъти, я препрочитам непрекъснато, защото той е направил опит в такъв своеобразен трибют на книжната, на хартиената книга. Който се казва Първа равносметка след апокалипсиса и там е изброил своите 100 любими книги и на мен ми е супер интересно, той много добре е успял да ги обобщи в понякога страници и това е, мога да кажа, настолна книга, която ми я подари Гергана Турийска преди време. Като казвам Гергана Турийска, да кажа, че имахме изключително яко събитие, Радио София също му обърна внимание в петък вечерта, дълго отлаганото празненство по случай 10 годишнината на Пощенска кутия за приказки. Най-после се състоява в неделя, в петък вечерта в зала 1 на НДК. Пълна зала, дори втори балкон беше отворен. 3 часа и половина, 3 часа и 40 минути. Хората не знам дали не се измъчиха, но ние се забавлявахме изключително много и сме много благодарни, че дойдоха толкова много зрители на 11,8 Пощенска кутия за приказки. Супер емоционално готино събитие, което мина през четене и на стари неща, за да кажем, че е тук своя първи разказ в кутията, който съм прочел на 10 април 2013 година.
Смятай.
На Йоана Мирчева, да. И,
фестивалните напитки, предполагам, че и те не са отсъствали от мероприятието.
Фестивалните напитки бяха осигурени от нашите доживотни помагачи, от които представляват една ирландска марка в България.
Това го казваме не заради друга ми във връзка с БГВД, който си спомням, че първият път, като беше в България, столичната бухема го беше налазила в кавички, така да се каже. Той се беше буквално направил на салата и много-много не им обръщаше внимание на останалите хора, но понеже спомена Кирил Петков, гледам от сутринта много тържествено и такова бодрашки по някакъв начин, в повечето телевизии така под сурдинка или водещите подмятат нещо на гостите или го споменават, което лично на мен сега не искам да го определям и да му слагам някакви етикети и щампи, но ми е малко... Да знам, една идея, не е нужно всички блокове да изредят, когато някой политик, бил той премиер, има рожден ден, по някакъв начин да го споменат. Не знам, това е някакъв остатък от годините преди 89-та година или просто си е заложено хората, които се изявяват по телевизията, да кажат, ей, премиера има рожден ден днес.
Аз се пошегувах с това съвсем умишлено, но да ти кажа честно, това са си точно такива остатъци, защото ние сме класици на подмазването и конформизма. И независимо, че правителството в момента се намира в изключително некомфортна среда, ние не сме имали правителство.
Меко казано, да.
Не сме имали правителство в последните, може би, две десетилетия, може би след първото правителство на Иван Костов, което да е имало такива ярки атаки срещу него, още преди да са минали малко след като са минали 3 месеца от неговото управление.
И пак тогава нямаше 2 години пандемия, да, плюс настояща война.
И изключително нетолерантни са платените викачи по телевизията, които се нагледали на техните магари вече години наред. И това, което се случва в момента, е контрапродуктивно, защото особено бившите управляващи в активен хор говорят за кражби, за лъжи, за не знам си какво. Сякаш не помнят какво беше само преди една година. И сега тази наглост мен много ме дразни.
Някакси не може да отречем, че им дават и
поводи. Не искам да си развалям празника с това.
Дават им и поводи. Видя БНБ казуса каква караница буквално настана миналата седмица в парламента.
Да, четворната коалиция дава много поводи.
И на върха на цялото това министъра на културата избухна с едно много такова тинейджерско клипче, което сега аз не искам да го определя, много хора казват, нали, той е млад човек, търси по-друга комуникация с хората от неговото поколение, но все пак не върви на министъра на културата да се изявява с едно цяла вечер някъде празнува по пейките в Борисовата и след което по някакъв начин е достигнал до кабинета в Министерския съвет и си прави клипче, в което благодари и пожелава, нали, там чухме какви неща пожелава. Да, имам преди, че това може да са, защото този човек най-вероятно е твърде опитен за да краде дори, както и да звучи това нещо, но такъв тип неща са трески, които те сами си ги вкарват. В петата, да кажа.
Днес ще хвана артрит, тендовагенит и такива неща, защото изключително благодаря на всички, които ме поздравяват от полунощ, нощи до ден днешен, до тази секунда. И не мога да отговоря на всички, защото в крайна сметка трябва да запазя някаква концентрация поне през двата часа, в които водим това предаване.
А това не винаги, както сме доказали, да, е лесна задача.
Абсолютно. И наистина съм много щастлив, че получавам толкова много внимание. Не знам дали съм го заслужил, честно казано, но това топли моето застаряващо 56 годишно сърце.
Аз само искам да ти кажа, че благодарение на твой рожден ден, сега времето отново като по средата на февруари, след като цяла седмица беше летничко, по къс ръкав, усещахме, че идва лятото и пролетта влиза в разгара си, точно навръх на твой рожден ден. Не знам брадато клише дали ще ти върви по вода, но ако съдим по днешния ден, ще имаш много щастлива година.
И дай Боже, макар че предпочитах да има слънце и да може да са възможни повече аутдор
активити
на цветница. Честит празник на всички с имена на цветя, дървета и всичко останало. По една ирония на съдбата, аз също днес
имаш двоен празник.
Имам имен ден. Аз всъщност нямам имен ден, но с този през ноември ще стане на 43 години това прякор кедър от 79-та година. Някак си вече свикнах, когато приемам поздравления за имания си ден, който иначе е на Петров ден и аз обикновено не празнувам.
Тук като говорим за клишета, тебе не ти ли е умръзнало 43 години да разкажеш тази история, защо ти викат така? Аз мине ти чета и гледам някакви интервюта, в които те питат много оригинално, ама защо кедъра? В крайна сметка, мисля, че си го разказал около 1 милион пъти.
Моята първа реакция винаги е: пак ли? Защо? Но всички питат наистина и не ми е омръзнало, защото аз много си обичам прякора. Също така човекът, който ми го измисли, Георги Бобчев, в момента се намира в Виена, Австрия, от много години, мой бивш съотборник в юношески пионерски отбор на Левски Спартак. Той ми направи на практика, ми даде някакъв нов живот с този прякор и дълго време, докато тъпата ми физиономия започна да се показва по телевизията, никой не знаеше какво е истинското ми име. И включително един знаменит случай имаме с легендарната баскетболистка Полина Цекова, която живее във Франция и е най-успялата българска баскетболистка на клубно ниво, единствената ни шампионка в WNBA. Тя скоро има рожден ден към края на месеца. Поли в съблекаването на Локомотив пита момичетата, иска да ми се обади по телефона в работата. Аз вече работех в телевизията. И питат всички момичета в съблекаването: момичета, знае ли някой истинското име на кедъра? Нула, никой не го знае. И тя се престрашава. Извинете, добър ден, кедърчето, може ли да се обади? И от другата страна на монтажистка Мариана, много готина, само вика: разбира се, кедърини, ела тук. Тоест вече цялата телевизия знаеше как се казвам, но стига с глупостите.
Аз ти предлагам, след като поговорихме доста за спорт, спортна среща, да послушаме малко музика
се пак имена на
и да кажем нещо и за Григор Димитров, малко футбол през седмицата, но и музиката трябва да звучи.
94.5 Радио София. Гласът на столицата.
И с това прочена Алло Блек The Man, или той известен още с истинското си име, както и аз от време на време съм известен с истинското си име, Екбърт Натаниел Докинс III.
Понякога.
Страшен агент. И си обещахме да си кажем няколко думи за Григор Димитров. В момента Циципас вече играе на финала с човека с изключително испанското име Алехандро, не знам си какъв, Фокина.
Давидович, да. Фокина.
Класически
испанец.
Перна Григор Димитров, но това е един от най-добрите турнири в последната повече от година с Григор Димитров, особено на клей на червено. И трябва да кажем, че той ни показа, освен това, че има страхотна техника, този път ни показа малко повече дух, борбеност, което бяхме забравили, че притежава най-добрия ни тенисист за всички времена. Защото ние сега сме свикнали да го хокаме от време на време.
Което е малко незаслужено понякога.
Няма в обозримо бъдеще, дано да не съм прав, разбира се, и младежите, които сега върват нагоре, да ме опровергават, като да кажем Адриан Андреев или как се каже Пьотър, разбрах му има във фамилията.
Несторов,
точно така.
Те момчета безпълно много симпатични, като няма талант, да има скоро, доста далеч, да.
И това е една от малкото реални, истински български спортни звезди, които са познати в целия свят. Дори с нощи, докато започвахме празненствата си, пуснахме парчето, в което той е с Томи Хас и Роджер Федерер и с един от най-великите продуценти музикални в света, прочутия хитмен Дейвид Фостър и Pet Your Inspiration на Чикаго, което е написано от Дейвид Фостър. Така че много малко хора в България въобще през целия им живот, кажем като на Мария Бакало или Христо Стоичков, им се случват подобни неща или на похвално напусналата управител Обществения съвет на Българското национално радио наскоро Александрина Пендачанска. Само изтискам ръка за позицията.
За Григор кажа, аз две думи, гледах турнира доста, така бих казал, изкъсо, защото мачовете бяха в удобно за България време. Монте Карло, доста приятно време там във Франция, Южна Франция, хубаво време, хора без маски, по къс ръкав, изобщо приятна атмосфера и то доста тежкарска, той там си и живее като цяло. Направи много силен турнир, отстрани тенисист от топ 10, като Каспар Руд, който самият той се води специалист на червено. Нашият Григор, това ма най-слабо.
Той общо взето отстрани трима души, които бяха преди него в класирането, което му донесе доста точки.
Доста силния поляк. Хубрат Хуркач също отстрани в един матч, който понеже се спомена за бойния дух. Действително доста отдавна не бях гледал матч, който е завързан, който е точка за точка и Григор в един момент не се предава и отказва нещо, което общо взето си му е патент, а се бори до край. Действително показа и психика в последния сет. Сега вчера срещу този испанец мисля, че като цяло малко и физиката вече малко се поумори. В крайна сметка той изкара и COVID в края на миналата година за втори път в рамките на 2 години. Нарушена му беше подготовката. Самия той каза, че късно е започнал да се подготвя за клей сезона, така че полуфинал на Монте Карло по-моему е едно супер постижение. Единственото, което мога да пожелая, поне в края на кариерата си вече като прехвърли той 30, така тази прословута негова непостоянство, прословутото му така на приливи и отливи, много там зависи, не знам защо за останали, никога не съм чул за Надал и Джокович да си казват, ми той в личния му живот там има някакви любовни проблеми и затова в момента му е малко по-непостоянна играта, докато при нас е винаги това някак си обвързано, какво му се случва в личния живот и с представянето му на корта, много позитивно представяне, най-вероятно ще качи малко и в ранглистата, много показателни ще бъдат следващите турнири, предстои в Барселона, след това Мастърс в Мадрид, в Рим, това са три големи турнира на клей, които ако сега полуфинал е доста пожелателно, оптимистично да си кажем, че ще постигне на всеки един от тези турнири, още повече, че се очаква и Надал да се върне съвсем скоро. Този турнир беше маркиран от, понеже си спомням, миналата неделя или ако не бъркам, говорихте за Карлос Алкарас, един супер, да, супер талант, действително.
Миналата неделя говорихме на дълго и на широко с Тодор Попов, той пък Алкарас тази седмица падна, но Тодор тогава предупреди, че тази транзиция от юноша към мъж може да му направи няколко такива хлъзгови момента.
Много е деликатен и сложен преход. Алкарас, поред мен, е това, което каза Тодор Попов, аз съм склонен до някъде да се съглася, че на възрастта на Надал дори в някои компоненти го превъзхожда, като чисто техника на игра, доста по-разнообразен, доста по-атакуващ. Но тук трябва да кажем нещо, че все пак не забравяйте с кой го сравняваме. Алкарас в момента има 3 титли на ниво ATP, ще навърши 19 години на 5 май, мисля.
Точно на 5 май, един ден след твой рожден ден и на рожден ден на дъщеря.
Три ми хуй хора. Да, Надал до навършване на 20-та си година има 16 титли на ниво ATP, Алкарас към момента има 3 и ми се струва доста невъзможно следващите 12 месеца или 13, там колкото остават, да го подобри този рекорд, така че все пак малко по-скромничко и той не е хубаво да литва в облаците, ако искаме да имаме много голяма следваща...
Е, освен ако не ходи до Литва, да литне до Литва. Да.
Примерно. Защото съвсем скоро, до година-две, предстои отказването на тримата големи. Тук ще вземе една много голяма дупка и откъм спонсорство. Виждаш в леката атлетика и в плуването какво се случи, като се отказаха Болт и Фелпс. Буквално спада беше много сериозен като интерес. Тенис, както и всеки един спорт, си има нужда от своите звезди, своите герои, хората, които да привличат вниманието, защото в момента новото поколение, по-моему, има десетина играчи, които да, интересни са. Да, всеки има нещо различно като качество, но никой няма толкова отличаващ се ореол, както бяха Надал, Джокович и Федерер, и все още са.
Федерер, Надал и Джокович като възраст, да кажем, да ги подредим така.
Да, ми той.
Между другото, една приятелка вчера беше изключително разстроена. Вика ми, точно си купих билети за Ролан Гарос и Надал нещо си спука реброто и сега не се знае точно кога ще се върне. Но
за Ролан Гарос предполагам, че ще е готов, честно казано. Той самия се очаква да се върне на най-рано на Мастърса в Мадрид, най-късно на този в Рим. Това са 2 седмици преди Ролан Гарос, така че мисля, че времето е достатъчно. Понеже не казахме нищо за футбол, аз знам, че ще засегнеш и тази тема по-нататък, по-напоително.
Имаме последния час, половин час оставен за такъв разговор с Йордан Грузнавров. Последниците беше изключително богата. Байер Мюнхен отпаднаха от Шампионската лига. Това за мен е една малка лична трагедия.
Реал Мадрид не заслужаваха да продължат, но продължиха.
Въпреки че всички бяха 100% сигурни, че те ще изхвърлят Челси. Челси направиха страхотен матч и Реал все пак обаче успяха да ги елиминират.
Отбор на Барселона в Лига Европа гостуваше на Камп Ноу, защото бяха направили някаква, не знам точно как точно стана, но над 35 000 германци се изсипаха на стадиона, което им от една страна напълни бюджета, но аз такова нещо следа футбол сигурно от 30 години не съм виждал, и то гранд като Барселона да играе като гост на собствения си стадион. Нещо пократително, между другото Айнтракт Франкфурт ги надиграха тотално и съвсем заслужено продължават напред. И една лека отпратка след 35 минути започва на националния стадион тук в страни от нас. Дербито ЦСКА Левски, Стойчо Младенов и Станимир Стоилов, и двамата бяха на път да си тръгнат от отборите поради различни причини. Стойчо даде една много странна пресконференция преди 10 дни, където каза, че с Гриша Ганчев не си говорят от средата на декември, не му дават играчите, които той иска, и защо изпокараха се по типично български обичай хубавичко точно преди дербито, и той действително си подаде оставка и сега в момента ще ги води Алан Пардио. Алан Пардио, който има над 200 мача във висшата лига.
Да, но той не е работил с този отбор и е много интересно как ще успее да направи нещо ново и различно от това, за което е работил Стойчо Младенов толкова време.
А Мари Стоилов, след като Левски биха най-накрая Лудогорец.
Биха в изключителна драма с 3-2, пак Дуспи. Въобще не може да се каже, че това беше футбол на някакво особено високо ниво.
Той каза, след мача не ме заслужавате, да. Отказвам се от български футбол, напускам Левски, след което на другия ден и той една напоителна пресконференция, в която каза, че напуска български футбол, но остава в Левски, каквото и да означава това. Някакво, може би, метафизично състояние, което хем си в Левски, но не си в български футбол.
И въпреки всичките тези интересни изяви, Мари Стоилов заслужава, независимо от това какъв ще бъде резултатът около 19 часа тази вечер, на матча между ЦСКА София и Левски. Мари Стоилов заслужава просто много суперлативи за работата си, за това, което направи с отбора. Защото има много хора, за които се говори, че са страхотни треньори, но малко от тях го доказват на практика.
Факт, и зимата направи така селекция буквално за без пари, при положение, че последните години бяха похарчени и при Спас Русев милиони бяха взети звезди като Обратан, които нищо не направиха в българското първенство.
Имаше също така един проблем в момента. Има, защото петима от новопривлечените играчи, които в момента са важна част от отбора, дойдоха без трансферни суми. И сега той е поискал от управителния съвет на Левски да даде на агентите им нещо като премия от по 2000 евро, доколкото си спомням, и те са отказали да направят това, което не е много готино.
Не е много готино, то е абсолютно непрофесионално и безумно.
И там ние си говорим от известно време и с Желю Станков преди няколко седмици коментирахме това в нашия ефир, че има нещо, което не е доизказано дори между хора, които се смятат за неразделни приятели, каквито са Наско Сираков и Станимир Стоилов, но ще видим, времето ще ни покаже. За съжаление, в България истините обикновено се замитат под килима някъде и се затрупват от други скандали и така и не излизат наяве.
Ами толкова по темата.
Даже аз тук предлагам на Васко вземе да ни пусне 2 песни и след това ще набера да си слава Ангелова във Франция, за да ни разкаже тя за невероятния хай перформанс кемп, който направиха през седмицата, завърши вчера. И за това докъде стигнаха проблемите с нейния Мондевил в първенството за девойки на Франция. С много яка музика, новото парче на Джереми Ши, което имаше промоция с нощи, и разбира се, този страхотен хит на Майкъл Джексън и Джастин Тимбърлейк. Отиваме към Франция, където се намира моята добра дългогодишна приятелка Десислава Ангелова. Деси, здрасти, добре дошла в нашия ефир, след като лятото си говорехме от Бургас, сега и тук от Радио София, макар че ти се си във Франция.
Здравейте, здравей на теб и здравейте на всички слушатели.
Повода да се чуем сега е това, че ти в продължение на няколко години заедно с други наши приятелки, свързани с историята на българския баскетбол в не толкова далечното минало, правите един страхотен лагер, който се нарича High Performance Camp, с много деца, Албена Брънзова, Гергана Брънзова, Тина Димитрова, ти, разбира се, в централната роля в този спектакъл. Разкажи ни повече за това накрая, т.е. след малко ще си поговорим, разбира се, за проблемите, за които говорихме през лятото, но първо с хубавото да започнем.
Миначи този камп, всъщност ние вече го правим 15 години подред, като махнем двете години COVID, защото не можахме да го направим по време на COVID. Този път беше 13-то издание. Първият камп беше 2010 година. Правим го с един клуб, в който аз бях преди, които са много щастливи да бъдат с нас и да работим с тях. Имаше много деца, тази година бях 64 деца. Хубавото беше, че имаше 4 българчета от България, които дойдоха с Тина, с Гери и с Албена. Имаше още 2 деца от Канада, български деца, които живеят в Канада. Всичко е много хубаво. Просто тук този камп го чакат от година на година. И ние също сме много доволни да го направим това нещо, защото е интересно и за нас, интересно и за децата. Децата много слушат, много се забавляват. Тази година беше същото, така че предполагам, че няма в никакъв случай да е последния камп. Ще продължаваме да го правим, не знам до кога.
Колко деца всъщност имаше?
64 деца бяха. 64 деца. Ние имаме не повече от 70 деца, може да приемем. Малко спряхме записванията малко по-рано, защото има да се направят екипи и така нататък. И след това имаше няколко деца, които искаха да запишат, но просто нямаха как ги вземем по-нататък. Лимитът е 70 деца, за да може все пак да се работи. Изцяло баскетболен камп е, няма други дейности. От сутрин от 9 до 5:30 след обяд. Децата ядат на место, всичко е много добре организирано. Този клуб, за който ви говоря, вече са 8-ми път го приема този камп. Предвидяхме на друго место и всичко е просто вече съвсем така сработено.
Екипите даже, е много добър. Екипите май даже бяха направени в България, нали? Тина нещо беше донесла, някакви раници и разни неща.
Въобще... Да, това искам да подчертая. Значи всъщност, първо, екипите са от Краско, от фирмата Краско. Значи ние там ги поръчахме. Дволицеви потници са шорти. Децата на Тина, специалните деца, направиха раничките за всички кампери, което е много хубави ранички. Аз мисля, че това е една много хубава благотворителна акция за тези деца и всички много харесаха тези ранички. Така че опитваме се все пак да правим неща, хубави неща. Специално за тези деца аз съм с абсолютно Тина за мен изключителен човек и това, което прави с тези деца, е много, много хубаво.
Да, да кажем така, тук едно изречение да поясним, че Тина Димитрова, която е изпълнителен директор на мъжки отбор на Академик Пловдив, работи с, както ти каза, специални деца, деца със специални потребности в Пловдив, вече няколко години. Изключителни сладури. Аз съм имал удоволствието и честта да се видя с тях и да бъда на един турнир в залата на Националната спортна академия преди 2 години. И там помага и Светла Гавазова и други наши приятели, Христина Махурски, която е иначе секретар по баскетболните мачове, чието дете е аутист. Още много, много готини работи, но кажи ми, това, което естествено всички сега ще си кажат, ето ги тези по Радио София си говорят за някаква, която прави лагер във Франция. Защо в България не е възможно да се правят такива лагери? Има няколко, ти самата участваш, когато си тук в лятната си ваканция, но възможно ли е според теб в България да се направи нещо с такова високо ниво на организация? Защото, както се вижда, специалистите ги имаме и 2 от тези 4 момичета, сестрите Брънзови, са играли в женската национална баскетболна асоциация, имат американско университетско образование, връзката с Канада е Обена, която е вече менеджер по развитието на женския баскетбол в България и ми беше гост тук преди няколко седмици. Възможно ли е да видим, Албена е оптимист, да видим някакъв ренесанс на женския баскетбол в България и въобще е възможно ли е за децата да се правят такива неща, каквито правите вие във Франция, където нещата социално и организационно, разбира се, са доста по-добри?
Не, виж какво е, значи ние първо ти направи камп в Панагюрище всяка година с Митко Димитров. на който камп аз вече 2 години подред идвам. Преди правихме кампа в Самоков. Да се направи камп не е толкова сложно, просто трябва да има малко желание и да се намери, разбира се, зала. Да ви кажа, тук това може би никой няма да го повярва, ние тук за залата не плащаме на стотинка. Този клуб, който ни приема, ни приема с най-голямо удоволствие с около 10 човека доброволци, които са там от сутрин до вечер. Може би това е голямата разлика, че тук просто нещата, хората са свикнали да правят такива неща, не търсят някакви облаги, някакви изгоди. Всичко се прави за интереса на децата. Ако ние в България може да имаме едно такова съзнание, да си кажем, да се направят всякак някакви усъпки. Всички знаем колко струва един час в една зала и всички знаем, че няма достатъчно зали, тъй че просто трябва да има желание от страна на всички участници, на всички, които могат да направят нещо такова. За подобрението на българския баскетбол, аз да ви кажа честно, освен Лена Бръзва, може би най-подходящия човек нещо да се случи. Тя е много амбицирана, ние много говорихме по време на кампа за това нещо. И мисля, че това е много добра инициатива и тя е точният човек. Така че просто трябва да стискаме палци и се надяваме, че нещо добро ще се случи. Защо не? Просто трябва да се работи.
Да, това е, това е разковничето. Ние с тебе сме си говорили хиляди пъти по време на нашите, за съжаление, напоследък не чак толкова чести срещи, докато сте си в България с твоя знаменит съпруг и наш добър приятел, световния шампион по бокс Киркор Киркоров, че желанието и амбицията да научиш някого на нещо, да предадеш опита си, са много по-важни, отколкото всичките разговори за пари. Да, без пари и без база не става, но има други неща, които са на по-предните места в класацията на приоритетите.
Разбира се, желанието е на първо място. Желанието на един млад треньор да се развива, желанието на всички други треньори да правят всичко, за да му помогнат на тези деца. Значи, когато си ходи на тренировката, говоря от треньорска гледна точка, трябва да ходиш с удоволствие, да имаш наистина жажда за работа. Ако приема е нещо, което ти тежи, просто не трябва да го правиш. Аз мисля, че ние трябва да сме отговорни към децата, защото тия деца те не са виновни за нищо. Когато тия залата, трябва да се забавляват и трябва да работят. Човека, който работи с тях, трябва да го прави искрено, да има наистина да желая да прави хубави неща с тях и нещата след това се случват много лесно. И че един такъв камп, както стана въпрос, или въобще организация в един клуб, тренировки и така нататък, трябва да се обърне наистина внимание към подрастващите. И тук цялата система е така обърната, че примерно подрастващите се гледа много на тях и след това е много полезно и за професионалните клубове. Ние в нашия клуб имаме 7 от 12, този ростера на първи отбор, 7 човека са от моя център. Така че, когато нещата се подготвят, нямаш нужда да ходиш на други места, да плащаш за външни играчи и така нататък. Но всичко е много работа и много хора, които са с една идея обединени.
Да, това е много хубав начин да приключим за малко. Ще продължим след само една песен време, първата част на нашия разговор, защото ние още от лятото си говорим за теб, с теб за проблемите, които имаше в твоя клуб и искам да ми кажеш до къде стигнаха, но само след едно парче.
Радио София.
Междувременно ми се обади моя приятел Иван Гребенчарски, който каза да си избера парче, с който да се поздравя. Ето с това Too Much History, защото има много история и между мен и него, и мен и Деси, която е от другата страна на телефона. Това парче на Джек Саворет и си се поздравявам самичък. Мондевил е едно място, което произвежда изключително сериозно количество баскетболистки за френските национални отбори в различните възрастови групи. И ти си в сърцето на това вече доста години. Имахте страхотни проблеми заради това, че клуба ви беше пратен в по-ниска дивизия, но вие продължавате да биете с 50-60 точки разлика и да печелите купи. Разкажи ни малко за последните 2-3 месеца и докъде стигна това с проблемите около отбора, тази твоя кампания за равенство между женския и мъжкия баскетбол във Франция, която беше доста революционна за мен и просто се радвам, че ти с твоя корав македонски характер се захвана да се занимаваш с това.
Еми тази кампания общо взето не стига до никъде, въпреки че в продължение на 4-5 месеца се говореше изцяло за Мондевил. Опитахме се наистина да обърнем внимание, въпреки че някой ще каже, че е малко клише тази борба за равенство. Като казвам борба за равенство, просто тук регламентите при момчета и при момичета са различни. И за нас това не беше справедливо, защото примерно център, нашия център е един от най-добрите във Франция и първият отбор изпадна във втора лига преди 3 години и след 2 години загубихме този лейбъл, както се казва, не знам на лейбъл, в смисъл вече не сме център до формацион, под тази единствена причина и за нас това беше
изключително. Въпреки че това продължава да го пише на сайта ви, без никакъв проблем.
Да, ние няма да го махнем това, защото за нас ние си оставаме така. спортно бяхме, нали, спортното наказание беше да отидем в по-долна дивизия. Ние миналата година в дивизията, в която играхме, бяхме първи и ни свалиха в по-долна дивизия. Шампионата в тази дивизия завърши, това е в женската пета група, в която завършихме първи с за всичките мачове средната разлика, с която бихме 67 точки. Просто да ви кажа, имаше мачове 130 на 20, някакви такива безумия. До година се качваме в тази дивизия, в която бяхме, без да, вече, защото вече независимо от тези регламенти, вече сме като съвсем нормален отбор. Жалкото е, че просто тази година отбора също първи отбор не се качи тази година и просто вече не сме толкова атрактивни, когато идват младите играчи. И просто е нужно е първи отбор да се качи. Не знам кога ще се качи първи отбор, но работата продължава по същия начин. Тази година пак имаме 6 момичета, които са в националните отбори. Класираме се за всички възможни финали. Следващата седмица играем финал в Берси за Купата на Франция.
Да, точно това гледах на 23 април. Включително се продават пакети на вашия сайт за това колко хората, които обичат отбора, да отидат и да го подкрепят в Берси.
За съжаление, матч е много рано в 9:30, защото в тази събота има 4 мача, ще играят жени, мъже, юноши и девойки. Значи ние сме първи мач 9:30, след това нататък в деня са другите мачове. След 2 седмици след това играем Final Four, класираме се за финалната фаза на шампионата за кадетки. 4 отбора са в финалната фаза и разбира се, класирахме за финалната фаза на този женско първенство, в който играхме цяла година. Там просто сме с словаци най-добрите, така че имаме какво да играем до края на годината. Имаме цели, спортни цели, но си остава горчилката от това, че все пак нещата не се промениха, независимо от помощта. Като говорим за тази кампания, сумата и народ се намеси.
Изключителна подкрепа от много сериозни имена в баскетбол.
Надо Дейколо се намеси, Мария Жуанес, Никола Батум през цялото време, много известни също журналисти, имаше емисии по радията, емисии по телевизията, така и не можахме да променим текстовете, защото текстовете така и така не се променят толкова лесно. Но поне говорихме за Мондевил, този проблем излезе наяви. Според мен тук след година-две ще има все пак някакви промени, защото имаше и разни срещи, които се организираха. Една асоциация се почна да работи с нас. В момента работим с една асоциация, която се бори за паритет също. Защото не знам да знаете, на 2024 година Олимпийските игри в Париж за първи път ще има равен брой участници при жени и мъже. И всичко е насочено към това, този паритет да се постигне колко се може по-бързо. Така че ние сме точно в тази линия на актуалните новини.
Ти имаш тренировка след малко, но имат избори във Франция тези дни за президент.
Да.
Кой ще спечели според теб? Макрон ще остане ли на поста си или от някъде някой ще излезе да подкрепи Ле Пен? Разликата им беше 4% миналата седмица.
Аз много се протеснявам, защото значи, предишния... Общо взето винаги Ле Пен е на втори тур. Сега е дъщерята на Ле Пен, така че е малко по...
Не е, да, Марин, страшно. Да, сега не е Жан-Мари. Да.
Но надявам се, разбира се, Макрон да спечели, защото просто не може една държава демократична като Франция да се обърне и да тръгне към един абсолютно националистически подход на нещата. Предполагам, защото населението все пак много хората, които гласуват, са висок процент. Предполагам, че Макрон трябва да спечели.
Надявам се. Какво прави легендарният Киркор Киркоров?
Легендарният Киркор Киркоров подкрепя Мондевил с всички сили. И се работи. Това прави легендарен Киркоров.
И връщаме се отново на българска територия. Смяташ ли, ти спомена преди малко, че Албена е най-подходящия човек? Вярваш ли, че в тази общо ето токсична среда на българския баскетбол, която ти добре познаваш, има шанс нещата рязко да се променят и да тръгнат най-после в посоката, която ние всички, които сме израснали и живеем с тази игра, искаме да видим най-после?
Аз мисля, че трябва винаги да вярваме. И такива Дон Кихотов си като Албена, е хубаво, че ги има. Тя вярва изключително много. Аз също вярвам, че тя може да го направи. Но тя сама не може да го направи. Просто трябва да има опората и помощта на всички, които са в баскетбола. Треньори, деятели, ръководители и така нататък. Мисля, че с общи усилия нещата могат да се случат. Говорим за това нещо от сумати години, нещата не се променят, но тя наистина го е взела много при сърце, знае какво трябва да се направи, правила е такива неща, защото те в Канада се занимаваше също с подобни неща, така че мисля, че ако вярваме, нещата ще се случат.
И това остава като извода от нашия разговор, че трябва да вярваш и да работиш целенасочено, упорито в една посока, за да постигаш целите си, иначе нещата не се получават. Много ти благодаря, Десислава Ангелова, пряко от Франция, за High Performance Camp и за работата си в Мондевил. Няма да дърпаме дявола за опашката. Септември ще имаме нов късмет и беше това имаш рожден ден. Тогава ще те поздравяваме евентуално за нови неща. Чао за сега.
Само да завърша, да, ако може. Не знам дали радиослушателите знаят, но ти имаш рожден ден днес. Така че аз те поздравявам. Да си жив и здрав, много професионални успехи и да се виждаме повече.
Благодаря, Деска. Прегръдки. Чао. Здравейте, продължава малко особеното издание на Спортна среща днес, 17 април 2022 година, рождение на премиер-министъра Кирил Петков и на случайния минувач водещия Камен Алипиев. Минахме през проблемите на българския футбол, тенис, говорихме за това какво става в баскетболния свят на Франция и кой ще спечели изборите следващата неделя. А сега след малко продължаваме с срещата ни всяка неделя по това време с Иво Иванов, така че останете с нас до 18, ще ни бъде много приятно.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Лилия Големинова отново ни изненада с яко парче. Натали Кол, това ще бъде една вечна любов, се казва то. А вечна любов съществува не само в плътския и смисъла на физическата любов и привличането и така нататък, но също така и в приятелството. И ето го такъв един агент, с когото скоро ще стана, ще празнуваме 49 години от първата си среща. Стои от другата страна на телефона на велик ден в голяма част от света. Преди малко не поздравих Деси Ангелова за този празник в Франция. Изборите са следващата неделя, защото днес е велик ден. Няма начин втория кръг на изборите. Та, Иво, днеска честит празник, разбира се, и много се радвам, че отново сме заедно в ефира на един такъв малко по-особен ден.
Днес е велик ден тук, наистина. Хората празнуват и естествено велик ден и в останалия свят по друг повод, защото днес ти, приятелю, навършваш колко? 37 години.
498 според мен, но както и да е.
Да, велик ден е, наистина празнувате ти. Джо Уилфрид Цонг, един от любимите ми тенисисти, е роден на днешния ден. Естествено, Дейвид Бекъм празнува. Не знам дали знаеш, че неговата съпруга Виктория има рожден ден днес, както и...
По този повод с нощи слушах Spice Girls. Представяш, пуснахме си вкъщи Spice Girls заради Виктория Бекъм след полунощ.
Значи, да, абсолютно има логика. Дженифър Гарднер празнува днес. Абе, ти общо взето прелиташ с лекотата на федербално перце през това десетилетие, приятелю. Много добре ти се отразява.
От векове за векове.
Всяка измината година.
Живеех с неприятната илюзия, че на днешния ден е роден Никита Сергеевич Крушчов, висок само 160 см за разлика от моите 187. И се притеснявах през цялото време и си казвах лоша карма, и онзи ден Коко Стойнов разбули мистерията и каза, не е верно, Никита Хрущов е роден на 15 април, може да си спокоен, и сякаш огромен камък падна от гърба ми.
Слава Богу. Не искам да те асоциирам по никакъв начин с господин Хрущов. Беше голяма карикатура този човек. Но общо взето е голям ден тук и в света на спорта, приятели, защото вчера беше първия ден от плейофите в Националната баскетболна асоциация и имаше няколко сценария, които бяха толкова неочаквани и толкова шокиращи, че всъщност аз не си спомням в близкото минало да е имало толкова интересен и неочакван ден, първи ден в плейофите в NBA. Много странни неща се случиха. Днес очаквам да се случат още изненади, да имаме още изненади на 17 април, защото днес ще видим дългоочаквания сблъсък между Бруклин и Бостън. Какво ли не направиха Милоки, отбора на Милоки, шампионът, за да избегнат среща с Бруклин? Последните мачове от редовния сезон имаше всякакви машинации, за да направят така, че да не им се налага да играят плей-офф на серия с отбора на Кевин, на Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг. И за нещастие на Бостън, те се оказаха отборът, който ще трябва да се справи с много-много странният, нестандартен кораб отбор на Бруклин. Друг много интересен матч, естествено, Чикаго-Милоки. И най-после ще видим в акция и отбор номер едно Националната баскетболна асоциация Феникс срещу New Orleans Pelicans. И на изток под номер едно, знаеш, са Майами, те ще се сблъскат с Атланта. Така че ще има много интересен ден. Това, което се случи вчера обаче. Вчера, може би най-шокиращия матч беше между Минеаполис и Мемфис.
Да, със сигурност, като гледам какъв е резултата и просто дори не вярвам на очите си, както се казва.
Да, това беше много странно и много неочаквано, защото с теб говорихме само преди около месец от много обстоятелствено за отбора на Мемфис и нещата, които правят. Но някак си в последните 2-3 седмици те минаха през няколко контузии. Тяхната суперзвезда Джа Морант играе върху изкълчен глезен и може би това е една от причините да бъдат смазани вчера от поставения под номер 7 отбор на Миннесота. Мемфис има и нещо друго. Те са толкова добри, толкова интересни за гледане, толкова атрактивни, но това, за което се шепнеше тук от началото на сезона, е колко са неопитни, колко млади и неопитни са. В плейофите се играе друг вид баскетбол. В плейофите изведнъж отборите претърпяват метаморфоза.
Те всъщност изведнъж започват да играят истински баскетбол, след като през сезона са наблягали на атракциите и индивидуалните действия.
Точно така. И са точно също така да играят задушаваща защита. Играчи, които не си ги виждал цял сезон да направят каквото и да било усилие в защита, изведнъж се превръщат в експерти по защитата. Изведнъж почват да движат краката си латерално, започват да се стараят под кошието и изведнъж баскетболът става съвсем различен. Започва да наподобява на колежанския баскетбол, където действително целият отбор играе от първата до последната секунда в защита. И вчера Миннесота демонстрира нещо подобно и естествено трябваше някой да се превърне в свръхгерой и това беше Ентони Едвардс. Не знам дали си спомняш, но Ентони Едвардс беше избран под номер едно в драфта преди 2 години.
Спомням си, ама той като че ли е забравил.
Да, той като че ли забрави, но вчера този човек експлодира. Експлодира с 36 точки на 52% стрелба, 6 асистенции, 2 борби и една открадната топка и 2 чадъра. Той беше навсякъде, този човек. И Камене, аз от 2003 година не съм виждал никой друг.
Да, между другото да подчертая, че ти си един от малкото хора, които използват истинското ми име, за което ти благодаря.
няма как. В първи клас, в руската гимназия, първият ден, в който се натъкнах на теб, ти беше Камен и оставаш Камен за винаги. Нямаше тогава, кедъра все още не съществуваше. Имаше Камен Цветанов Алипиев.
Снощи се натъкнах на Радослав Петков. Но това е съвсем различна история. Да.
Различен разказ. Добре, приятели, исках да ти кажа за Ентони Едвардс, само че от 2003 година не съм виждал играч, който да ми напомня толкова много на Леброн Джеймс. За Леброн Джеймс. Вярно е, че с 10 см по-нисък, но играе същия стил. Той преминава, гази противниците си. Има феноменален вертикален отскок. Изработва постепенно игра от разстояние. Може да играе с гръб и с лице към коша. Може дефанзивно да пази 4 позиции на игрището. И този човек беше само въпрос на време да започне да се превръща в суперзвезда. И ето, че вчера на практика саморъчно смаза отбора на Мемфис. И Карл Ентони Таунс направи силен матч с 13 борби и 29 точки, но Ентони Едвардс беше ключова фигура и естествено защитата на отбора. Целият отбор игра в фамозна защита. Друг доста така интересен и честно казано шокиращ матч беше Денвър срещу Golden State Warriors. Камене, Денвър очакваше се повече от тях. Golden State минаха през тях като валяк. И защо беше изненадващо това? Защото Стеф Кари не е играл почти месец.
Да, той дори беше под въпрос до последния момент. Нали, знаеха, че той може да се върне, че евентуално ще участва в този матч, но не бяха сигурни дали той ще бъде толкова сигурен след контузията си. Но все пак пък в отбора има Джордан Пул и също така има още... искам да кажа, че има петима играчи, които караха повече от 10 точки, повече от 12 точки. Дреймън Грийн дори, който направи 9 асистенции в този матч, който е изумително. Изключително игра Клей Томсън, разбира се. Също така Стеф Кари се върна с 16 точки и 4 асистенции. Той не обича много да подава или подава за забавление предимно. Аз лично чаках с най-голям интерес точно тази двойка между 4 и 5 в Западната конференция. Първо, защото изключително много харесвам Golden State и Стивън Адамс, сме си говорили за това. И второ, защото очаквам те да бъдат на финала с Феникс. Много искам това да се случи. Искам просто те да спечелят Западната конференция, защото са един от малкото отбори, които ни връщат към времената, когато ние бяхме удовлювани в баскетбола по средата на 80-те години. Когато се играше много по-романтичен баскетбол, ерата на Меджик Джонсън, битката с Лари Бърт и така нататък.
Да, има колективизъм в този отбор. По-особен е и говорихме за този модел, плейофен модел, в който отборите започват да играят защита сериозно. И действително видяхме преобразен отбор на Warriors вчера, защото честно казано, последния месец не бяха впечатляващи. Но вчера Стеф Кари игра само 20 минути. Все още личи си, че се възстановява от контузията. Не е същия Стеф Кари. Стрелбата му беше 38%, 5 от 13. Да, вкара 16 точки. На пръв поглед не изглежда кой знае какво, но в крайна сметка 16 точки
за 19 минути.
С толкова победиха Warriors. Warriors победиха точно с 16 точки. Джордан Пул вкара 30 точки вчера в първия си плейофен матч в живота си. Той до този момент не е играл плейофен матч в живота си. 70% стрелба, камене. 5 от 7 от тройката. Той би рекорда на Стеф Кари. Стеф Кари беше единствения новобранец в историята на Golden State, който е вкарал 4 тройки в своя дебют, плейофен дебют. Вчера Джордан Пул вкара 5 тройки. Клей Томсън направи стабилен матч. Стабилен за него с 19 точки. Андрю Уигинс 16 точки, но Андрю Уигинс в последните, може би, 18 месеца, значи година, от година и половина, се превърна в един от най-добрите защитници на периметъра в Националната баскетболна асоциация. И с него, с неговата игра в защита и играта в защита на Дреймон Грийн, с Джордан Пул, Стеф Кари, Клей Томсън, Кевон Луни, имат и Гери Пейтън втори, който не игра много, но пак е много добър защитник. Те се превръщат в сериозен, много сериозен претендент на Запад. И както ти спомена, няма да се очуди, ако се изправят срещу Феникс в западния финал.
Макар че те би трябвало да се изправят срещу тях на полуфинал, като ги смятам нещата, но няма значение. Хайде тук да си пуснем една песен и продължаваме след нея. Еми, Фарел Уилямс, толкова му стига. Той без това свършваше парчето. Връщаме се към Иво, разбира се, защото ние, когато започнем да си говорим за баскетбол, времето свършва много бързо. И сега не знам, Иво, да довършим, може би за плейофите, но все пак, ако искаш да сменим някъде темата с нещо, което ти искаш, да направим джем сешън, както винаги.
Да, разбира се. Но да, действително, нека завършим разговор за вчерашните мачове. Защото наистина бяха много интересни. Торонто, Филаделфия също се очакваше с интерес. И Торонто поставени под номер 5, Филаделфия под номер 4. Ти знаеш, тези сблъсъци между 4 и 5 са винаги много оспорвани. Но вчера Филаделфия прегазиха Торонто. Това беше малко изненадващо. И ако някой ми беше казал, че в този матч Джоел Ембиид ще вкара само 19 точки, 5 от 15 стрелба, 0-2 от тройката, щях да предположа, че Филаделфия ще падна. Но вместо това видяхме фамозен матч от неочакван източник Тайрис Макси. Гарда Тайрис Макси, който също играе свой първи плейофен матч, вкара 38 точки. 38 точки при 66% стрелба, 5 от 8 от тройката. И Тобайас Харис направи страхотен мач с 26 точки. Джоел Ембиид игра 37 минути, обаче неговата ефикасност намаля, защото, както се очакваше, той се натъкна на двойна защита, на капани по цялото игрище и на практика това го лиши от неговите задължителни, вече станали задължителни 30 точки на матч. Но, въпреки това, прибра 15 борби, 4 асистенции, 19 точки. Джеймс Харден игра по-добре от последните 5-6 матча и вкара 22 точки и по-важното е, че записа 14 асистенции. Така че Филаделфия изглеждат силни, защото изглеждат има като че ли равновесие. Трябваше им тази трета звезда на този отбор и като че ли Тайрис Макси е на път да се превърне в такъв играч. И в другия матч Юта, може би не си заслужава да говорим толкова за този матч, въпреки че хората очакваха с интерес двубоя между Юта и Далас, но този интерес някак си отпадна след като се контузи великолепния Лука Дончич и той не игра в вчерашния матч. Юта надделяха с 6 точки. Исках само преди да сменим темата, или може би нека това да е смяната на темата. Какво е твоето мнение за играч на годината в NBA, за MVP?
Ами, виж сега, ние много си говорихме тук с приятели, даже и в нашето любимо друго радио, защото ние имаме две любими радиа, разбира се, Радио София и Тангра Мега Рок. Говорихме за това, че Никола Йокич трябва да стане. Даже аз цитирах Джулиус Ирвинг, който каза, че този човек има направил невероятни неща през миналия сезон, сега е направил още по-добър сезон и няма никакъв спор кой трябва да бъде MVP на редовния сезон. Ти самия говори миналата седмица за 2000 точки, 1000 борби и 500 асистенции, което е достатъчно красноречиво.
Да. Да, знаеш ли, аз се замислих тази седмица за това, че тази година ще станат 4 поредни години, в които играч на годината в NBA е чужденец. Нещо, за което звучи като научна фантастика, за което дори не можехме да мислим на времето, но година след година след година най-добрите играчи в Националната баскетболна асоциация не са родени в Съединените Американски щати. И това говори добре, според мен, за развитието на баскетбола в глобален аспект. Говори добре за това, че баскетбола не е просто американска игра. Баскетбола е глобална игра, обичана по целия свят, и в целия свят се развиват феноменални играчи вече. Няма го този американоцентристски модел. Огромен процент от играчите в асоциацията са чужденци. Нещо странно ще стане тази година, обаче за пръв път в историята на NBA, ако не се лъжа, защото играчите, най-добрите играчи под номер 1, 2 и 3, първата тройка и тримата ще бъдат чужденци. Има дори малка вероятност и четвъртия да е чужденец, ако прибавим и Лука Дончич, но там вече може би Девин Букър ще стане четвърти.
Просто не му беше най-добрия сезон на Лука, защото той за първи път, независимо от ранната, младата си възраст, беше преследван доста от контузии.
Да. Но Янес Антетокумпо, Джоел Ембиид, Никола Йокич са тримата най-добри играчи в Националната баскетболна асоциация. Има тук спорове за това дали Никола Йокич ще бъде MVP. Защо? Защото въпреки, че направи още по-добър сезон от миналия, неговите конкуренти, особено Джоел Ембиид, направиха също феноменални сезони. Джоел Ембиид направи неща, които има статистики, които не са виждани от времето на Уил Чемберлейн. Антетокумпо също. И техните отбори също са по-напред от отбора на Денвър. И това се дължи до голяма степен на факта, че Никола Йокич няма почти никой с когото да играе в отбора си. Неговите звезди са контузени.
И въпреки така, това има 500 асистенции през сезон.
Това има 500 асистенции. Той е саван. Той е просто гениален баскетболист. Но ще има, според мен, конкуренция, сериозна конкуренция. И нали, аз имам достъп до някои от гласуващите, някои от хората, които гласуват, няколко журналисти, и в разговор с тях си дадох сметка, че Никола Йокич няма да спечели с лекота този път, защото Джоел Ембиид привлече много гласове. Освен това, той стана и топ реализатор на лигата тази година. Янес Антетокумпо също направи по-силен сезон от миналия. И така че ще бъде много интересна тази надпревара. Може би, Камена, да завършим с няколко думи за националната хокейна лига. Не сме говорили за хокей.
Така си обещахме и миналия път. И аз, честно казвам, си признам, че съм виновен пред всички почитатели на тази също велика игра и най-бързата игра в света. Заради това, че не сме обърнали достатъчно внимание през целия сезон.
Да. Ами, знаеш ли, интересен е сезона. Ще станем свидетели на много, много интересни плейофи. Аз бях на матч на Сейнт Луис Блуз преди 3 седмици.
Ти за това ли ходи до Сейнт Луис? Това ли беше тайната? Това беше точно преди рождения ти ден.
Да, това беше една от причините. Да, преди рождения. Но какво ти кажа, Сейнт Луис е много силен отбор. В момента в централната дивизия са на второ място. Със сигурност отиват на плейофи, но лавините от Колорадо са моите фаворити в момента. Също така в дивизията Метрополитън е много интересна надпреварата между Нью Йорк Рейнджерс и Каролина. Питсбърг отново са силни. Вашингтон с неустаряващия Александър Овечкин. Той, вярваш или не, малко тихо мълком, Александър Михайлович си отбеляза 47 гола тази година. Този човек е като робот. Мисля, че вече е на 36, може би почти 37 години, но не намалява оборотите. Аз съм малко разочарован от него по други причини, за които
те са ясни.
Не е тук място.
Мине, ние говорихме няколко пъти за това, че той не намери смелостта да бъде човека, който да застане на добрата страна, да направи границата между добро и зло, което в момента е толкова важно да бъде дефинирана. И той, както и много други звезди и в оперния, въобще в музикалния бизнес, просто показаха, че членството в партията Единна Русия им пречи да имат реалната позиция гражданска. Но да, ако искаш да не си разваляме празника, имам и без това една-две минути само.
Да, нека да говорим за това. Може да отбележим, че Флорида отново са на път да бъдат конкуренти за титлата в Атлантическата дивизия, където така вече са се надежно са се отделили от Торонто и Тампа Бей с 112 точки и според мен ще си останат на първо място. В Западната дивизия вече споменахме колко силен е отбора на лавините от Колорадо. Но по петите им са Сейнт Луис и Миннесота. Вчера гледах матч на Калгари. Аз и ти имаме доста приятели, които живеят в Калгари. Там има много, много силна българска общност. И аз винаги така следя с интерес нали, техните прояви. Калгари Флеймс, вчера гледах матча им, в който отдавна не бях виждал нещо такова. Вкараха 9 гола, Камене. 9 гола в хокея не се случва много често и са с 101 точки на първо място в Тихоокеанската дивизия. Едмонтън са с цели 7 точки след тях. Лос-Анджелес са с цели 11. Така че това са по-интересните събития в Националната хокейна лига. Една от изненадите е, че Вегас които бяха последните години машини и постоянни претенденти за титлата последните две години, се борят за оставане в за плей-офф на място. С 87 точки и Ванкувър са само с 3 точки след тях. Така че такава е ситуацията в Националната хокейна лига и плейофите наближават и ще бъде много интересно.
Супер, добре, много ти благодаря. Аз вече започнах много да се разсейвам, защото този ден наистина ми е малко труден. Трябва да имам около 8 ръце или поне третата ръка на Zayf от Bill Brooks, за да мога да реагирам на всички чудесни поздравления, които получавам. Затова другата седмица отново на линия, а пък сега естествено на малко музика и след това легендарния Йордан Грозданов за българския футбол и още други неща.
Радио София.
Групата остава една от многото водещи български групи, които имаха концерт снощи в София на 16 април. Спортна среща продължава с приятели, макар и далеч от студиото. Йордан Грозданов, който отива на лагер с отбора на Пирин Благоевград от другата страна. Други две водещи групи от български футболисти в момента се мъчат на националния стадион Васил Левски. 32-а минута ЦСКА София Левски 0-0. Но ние си обещахме с теб, че изчерпваме подробно всичките футболни събития от седмицата. И ако искаш да започнем по-добре с хубавите неща, т.е. мачовете в Шампионската лига, които бяха величествени, ти беше коментатор на един от тях, и да радваме нашите слушатели, които рядко чуват за футбол в нашото предаване, с твоя компетентен коментар. Много ми е приятно, господин Грозданов, наследник на велик баща.
Добър ден! Добър ден! Благодаря за поканата! Благодаря и за това, че имам възможност да се включа във вашето предаване. Откъде да започнем? Първо, честит рожден ден.
О, благодаря ти.
Това е...
Не можах да те изкуша дори с фестивални напитки в студиото.
Няма как, но ще наваксаме. Щяхте първо през нас фестивалното лято, както се казва. Да си жив и здрав, много късмет и много професионални успехи.
Благодаря.
И на всички фронтове, не само професионалните.
Нашите фронтове обикновено с тебе са едни и същи, и ние продължаваме да се борим на тях. С ентусиазъм.
Дай Боже, да сме здрави. Да продължаваме. Да започнем от Шампионската лига.
Да, точно така.
Шампионската лига, там където всъщност се играха два двубоя в един и същи град, испанската столица Мадрид и невероятното представяне на Челси срещу Реал Мадрид. Малцина бяха тези, които вярваха, че Челси ще успее да поведе с 3-0 срещу Реал, срещу краля на този турнир, и то като гост, и то раздиран от тези проблеми, съпътстващи така клубния живот на сините. Въпреки това обаче отборът на Томас Тухел успя да надскочи себе си, да покаже най-доброто в момента състояние и да стигне до тази победа, която в крайна сметка бе пилова, тъй като все пак индивидуалната класа на отбора на Реал Мадрид успя да окаже решаващо влияние върху крайния изход на срещата, върху елиминацията.
Тук, прощай, че ще прекъсна моя приятел и редактор на днешното предаване Овчезар Христов в първата ни част, малко след 16 часа, каза, че според него дори малко несправедливо Реал са се класирали напред, но все пак това е един доста сериозен отбор, който успя да се възползва от резултата от първия матч.
Точно така, имаше и доста полемики след края на двубоя, които бяха съсредоточени и върху положението, при което бивши играч на Реал Мадрид Маркос Алонсо намери целта, а пък попадението му не бе признато след намесата на VAR, тъй като имаше леко докосване с ръка. Четяха се различните, разбира се, трактовки на правилника. В крайна сметка обаче станахме свидетели на един епичен сблъсък с 5 гола с продължения. Отново Карим Бензема над всички. Мисля, че трябва да бъдем щастливи и доволни. Не само заради това, че живеем в ерата на Меси, на Роналдо и на Бензема, тъй като той е наистина футболист.
Това е може би най-добрата му година. Той е човек, който абсолютно винаги сме знали, че има огромен потенциал, но някакси мина през много колебания, докато тук просто беше наистина образцов с тези последни мачове, изключителен.
Точно така, фантастичен. И той бе човекът, който всъщност подари на Реал Мадрид това 31-во класиране от общо 52 участия в Купата на европейските шампиони или Шампионската лига, тъй като аз смятам, че трябва да броим този турнир като едно цяло, въпреки трансформацията му през годините. Така че Реал Мадрид е на полуфинал и всички, които са отписвали тимът на Карло Анчелоти, е ясно, че грешат. Другият двубой бе доста по така скромен, постен от към голове. Дори не видяхме никакви. Той бе решен само от един гол в Англия, предвид продължаването на Манчестър Сити напред на полуфинала в Шампионската лига срещу Атлетико, но пък там станахме свидетели на невероятни емоции в самия край, на много страст, на битка, така че там имаше какво да се види. При всички положения обаче трябва да обърнем внимание на доминацията на английския и испански футбол, тъй като имаме един микс от два английски и два испански отбора. Вильярреал шокира Байер Мюнхен. За тези, които не са гледали Вильярреал по пътя до този полуфинал, може би това изглежда изненада, но тези, които все пак следят испанския футбол и следят отбора на Унай Емери още от миналия сезон, когато спечели титлата в Лига Европа, са наясно, че този тим може да отстрани всеки един съперник и да постигне своята цел всеки един двубой. И в общи линии мисля, че изчерпваме по този начин така това, което се случи в четвърфиналите.
Мхм. Бе, въобще Унай Емери е един човек, който непрекъснато трябва да му повтаряме името, макар че ти си по-голям почитател на Чоу Симеоне, доколкото си спомня.
Така е, да.
И много сериозни агенти. Ние някакси, може би понякога заслепени от клубните си пристрастия, не обръщаме толкова внимание на другите отбори в Испания, с изключение на Реал Мадрид и Барселона. Но този човек заслужава специални поздравления за това, което върши в момента.
Разбира се, и потвърждение на неговата работа е това, което се случи срещу Ювентус и срещу Байер Мюнхен. Да, в Испания има лек отлив на резултати от негова страна, но пък мисля, че всичко се концентрира в Шампионската лига и в тези времена, в които се намираме отбори като Вильярреал, клубове като Вильярреал, които между другото са вече доста модерни, така клубове, които създават свои кадри, които дават път на свои футболисти, както е при жълтата подводница, се съсредоточават върху възможните печалби от Шампионската лига, освен всички други естествено маркетингови така приходи. Така че мисля, че в този случай Вильярреал обърна малко повече внимание на Шампионската лига. Виждаме, че имало и защо.
Да, определено.
Нещо, което много интересно сподели Владо Манчев, също наш така и приятел, и футболист от близкото минало, на когото сме.
Да, чакай да отворя една скоба за Владо, защото той ми е на мене също, независимо, че не от нямаме едни и същи клубни пристрасти, особено в България. С него сме направили не едно и две студия на европейски и световни първенства по футбол. И аз бях изумен как този човек може да гледа два или три мача едновременно и да вижда всеки един детайл, защото аз имам претенции, че имам някакво ниво на познание в тази област, но той просто ми скриваше топката в тия моменти. Въпреки че много хора казват, той Владо Манчев е заспал, той е такъв, но човек, който наистина вижда нещата в най-малките детайли.
Абсолютно. Та той бе в Вильярреал на гостуване, нещо като специализация. И наскоро разказа, че клубът е успял да закупи земя, върху която да построи още 12 футболни терена. Тоест, тук говорим вече не само за едно класиране напред в Шампионската лига и резултати в един, всъщност в най-реномирания турнир в Европа и в света съответно, а за едно развитие на един клуб, който мисли за бъдещето и който тепърва трябва да постига още и още успехи. Тези успехи не идват и така от нищото, от въздуха. За тях трябва да се работи, трябва да се мисли и в случая трябва да се строи, нали, за да имаш материалната база и инфраструктурата, на която да развиваш този спорт. Но това,
много е хубаво,
това важи за всичко друго.
Много хубаво, че ти я започваш тази тема, защото точно преди един час си говорих с Деси Ангелова, която знаеш е доста успешен треньор по баскетбол във Франция. И за кампа, който тя прави заедно с Албена Гергана Брънзови, Тина Димитрова, т.е. все български момичета, които правят обаче камп във Франция. И си говорихме, възможно ли е някога, някой ден да видим подобно нещо у нас на българска територия, да видим така целенасочена, страхотна работа с децата, което е единствения начин да произвеждаш след това качествени играчи, независимо или спортисти, въобще независимо за кой спорт си говорим, дали ще бъде футбол, баскетбол или индивидуален спорт, няма никакво значение.
Разбира се, ние имаме огромно отстъпление за жалост, не само в футбола. Ние се съсредоточаваме върху футбола, защото го наричаме царя на спортовете, но същото положението в баскетбол, същото положението в хандбал, един прекрасен основополагащ спорт, според мен, хандбала.
Особено когато гледаш хандбал на високо ниво, се чудиш как са възможни някои неща.
Ами да, защото и много неща и в футбол, и в баскетбол, ако не греша, поправиме, са съвместими с начинът, по който играят хандбалистите и въобще начинът, по който се развива играта. За съжаление, научавам, без да съм голям фен и да съм наблизо, че отстъплението вече и във волейбола, който беше нещо като флагман, тази модерна дума напоследък.
Да, между другото, те стигнаха до финал. Хебър ще играе с Нефтохимик, след като Нефтохимик биха Монтана с 2-1, а Хебър биха другия бургаски отбор Дея с 2-0 победи. Да, но понеже не сме го казвали в предаването, виж как ти ми отваряш чакрите в момента.
Аз си отварям чакрите и да си говорим за това, че всъщност тръгнахме от Виляреал и Шампионската лига, за това, че хората се опитват да продължат развитието инфраструктурно, като идеи от маркетингова гледна точка, като идеи, разбира се, от гледна точка на това да произвеждат колкото се може повече състезатели. Сега истината е, трябва обективно да гледаме, че в случая в Виляреал има и доста чужденци, които са привлечени обаче на ранна възраст, юношеска възраст, и аз нямам нищо против това, тъй като е прием, който го използват много клубове, но когато вземеш един футболист на 13-14 години, в крайна сметка, интегрирайки го в първия състав, той вече в продължение на 4-5 години е приел идеите на клуба, философията, и всъщност трябва да го приемаме като продукт на тази школа, независимо, че не е роден в областта, нали така? Така. Това прави Виляреал.
Добре, айде сега да си пуснем една песен и след това ще се върнем на българска територия. Ще се приземим бързо.
Окей.
Групата The Cooks от Брайтън ни показва, че дори през 21 век може да се прави музика от средата на 20 век. Жестоки агенти. Ние се връщаме към един друг жесток агент и музикален ценител Данчо Грузданов, с когото сега трябва да се приземим на полувремето на матча между ЦСКА София и Левски 0-0 и да се върнем към българския футбол с драмите, с това, което стана в турнира за Купата на България. Най-после Левски бил Лудогорец с 3-2, но имахме страхотни разправи, говорихме и с Лъчо в началото, се просто загатнахме темите за Стойчо Младенов в ЦСКА, както и за внезапното решение на Мари Стоилов да се маха от български футбол, което се оказа всъщност малко по-скоро емоционална реакция на всичко, което стана на матча. Много голяма веселба, Данчо, тази седмица. Наистина голяма веселба в българския футбол. Той обикновено прилича на някаква много тромава, тежка трагикомедия, но тази седмица като че ли имаше малко по-такива интересни неща. По-динамично
беше. Нищо много под слънцето общо взето. Знаеш, това са неща, които се повтарят циклично, периодично в българския футбол, който според мен...
Да, чакай да ти кажа само, преди да те извинявам, пак че те прекъсвам, но на времето, много отдавна в края на 20 век, 98-99 година, когато също непрекъснато изникваха футболни скандали ден след ден, аз като водещ на спортните емисии в сутрешния блок на Българската национална телевизия, казах, че простотията в българския футбол нараства лавинообразно и че обявявам този сутрешен блок за място свободно от български футбол, и в продължение на една година не пуснах нито един репортаж от български мачове.
Много правилно си поступил, тъй като в крайна сметка скандалите и така нещата, които се случват, не служат за пример, не служат за нещо, което може да вдъхнови младите хора. Всъщност всички ние вярваме, че това, което е важно, е футболистите, баскетболистите, спортистите въобще като цяло да дават примери, да вдъхновяват младите хора. Нищо вдъхновяващо няма български футбол, съжаление, в последните години, от доста време насам, но пък от друга страна това е нашия футбол и ние по някакъв начин трябва да се опитваме така да го рекламираме и да му помагаме да израства. Проблемите са много дълбоки. Всички ние ги знаем, или поне хората, които така се занимаваме с спорт и с футбол, и няма да бъдат решени скоро. Нужно е доста време да мине, нужна е промяна на манталитета и точно
цялата ни битка е точно за тази промяна на манталитета. Ние 32 години се борим да променим манталитета, защото това е единствения начин във всеки един бранш, всеки един отрасъл, в обществения живот, в политическия живот да се променят нещата. И някак си този манталитет, тъмън да си помислиш, че нещо се е променило, и изведнъж се вижда, че не е толкова.
Ами точно. Манталитет е думата, която всъщност ни пренася към това, за което анонсират и мачовете от Купата на България, мача в Разград. Там Левски имаха оплаквания от съдиите. Нещо, което толкова много се коментира. Смениха се какви ли не съдийски наблюдатели, специалисти, ментори, откъде ли не от Шампионската лига, от първенства на Франция, на Унгария, на не знам откъде си. И се продължават тези скандали, тези разправи. Все някой е недоволен, все някой... Не казвам, че в случая Левски не са прави, но като цяло повече се коментира съдийството, отколкото играта.
И това понякога е много добро. Значи то има, по принцип, винаги има, но е много хубаво измъкване от другите проблеми. Да има на кого да прехвърлиш вината.
Точно, това е един от майсторите, между другото, на подобното прехвърляне, параболично прехвърляне, нали, в баскетбола с параболичен удар от тройката, нали. Качи, не съм специалист, но ми е приятно винаги да споменавам баскетболната тематика. Е напусналия ЦСКА през няколко дни Стойчо Младенов. Един треньор, който като треньор, разбира се, има своите качества, това е ясно. Не бих искал да го коментирам, най-малко от уважение към възрастта му и така нататък. Един легендарен футболист, който обаче имам чувство, че в момента, в който стане напечено и в който има някакъв проблем и отборът му не играе добре, веднага започва да прехвърля проблемите в страни от собствената му 11-торка. Ето това вече е менталитета, за който си говорим. Нали? Понеже си говорим вече едно към едно. Тоест, вместо да се каже, примерно, моите халфове не играха добре, нападателите ми не бяха концентрирани, пропуснаха, защитниците ми не покриваха както трябва, той започва да се занимава с съдиите, с расизъм, с публика, с вечния съперник и така нататък, и така нататък. И тези неща, между другото, трябва да се казват в пространството от журналистите, които се занимават с български футбол. Защото ти знаеш, че аз се занимавам от много дълго време, почти 20 години, само с международен футбол. И съответно работя в футболен клуб, но там вече е друг тип работа.
Това е по-здравословно във всички случаи и аз самия категорично също на времето се отказах да се занимавам с футбол поради точно такива причини, само понеже ни остават 2 минути. Да кажем какво става. Ти каза, занимавам се с клубен отбор. Какво става в Пирин? Как са нещата? Всичко беше много интересно, но някакси се разглобиха типично по-български, независимо от британското присъствие.
Да, поразглобиха се нещата и от към резултати се натрупаха 2 поредни загуби. Утре двубоя с Царско село, което ще, ако бъде спечелен от Пирин, ще бъде направена една голяма кръчка към оставането в елита. Имаше така един възход от 7 поредни срещи без загуба. В крайна сметка, утре ще видим в този двубой, кой ще излезе победител. Между другото, поздравления за отбор на Царско село за победата миналия кръг срещу Пирин. Макар и са чужденци, отборът на Царско село показва това, че не се отказва и търси до край своите аргументи. Трябва да бъдем абсолютно обективни и джентълмени. Но разбира се, не им пожелавам успех утре.
Естествено, да. Това беше хубаво. Джентълменството е изключително важно в колективните спорта и в спорта въобще. Данчо, много ти благодаря, че беше гост в нашия ефир. Успех утре пожелавам на орлетата, защото ние сме соколи. Естествено, всички такива гръбливи птици ги подкрепяме. Уважаеми слушатели, аз благодаря много на Васил Сергеев, на Лилия Гонеминова, на Лучо Христов, който си рови в телефона в момента от другата страна на прозореца на студиото. Не забравяйте, че можете да се абонирате за каналите, подкастите на Спортна среща в Spotify и SoundCloud. Слушайте ни където искате и когато искате. Нас ни е много приятно да бъдем заедно. След няколко минути започват новините на Българското национално радио, от които ще научите всичко най-интересно от света и у нас. Така че не смените каналите, останете с програмите на Радио София. Чао до другата неделя.
Радио София.